Καμιάρ. Μα τσανγκνουάρ νίβι βαβ μαϊφ. Αμπί λαμιάρ. Δε αντίρνανε αράμπα, εφανή την ηρεούνα μανα τεουαλούα, ο αναρούζε μαναρακατζάν, νιουζαπέουν η ραδιο Don Bosco, αμνή τη ταλάτα φα ρουαμπροπούλη νιβουλένα τζούνα, ρακι αμπροπούλου αμπροαρίβου ητή, μοιράβαν ερλιβά, ηζετζάν, ο τεκνησιένα γερακαμτσίκια, ο νάτιν ζώου, ραϊ ραϊ, χιαράνα, τον νάτινι, φαντάρανα αμπίλα μοιάρι ηζώου. Ety ampiandohanana dia tsara indray ny mampatsia anareo fa afaka mandray anjara mivantana ianareo a aoriny ny 30 minitra voalohany a amelabelaran'ny vahiny a ny loahevitra ho amin'n'ity anio ity dia afaka miditra amin'ny alalan'ny 22 443 90 na ny 22 442 09 ianareo amin'izay fotoana izay. Ny SMS tsy miova ny laharana ahafahanareo mandefa azy a dia ny 0338 850 02. Ny vahintsika amin'n'ity anio ity dia ramatoa Margot, miarabanao tompoko mivahiny indray atao anatin'ny fandarana ary misaotranao indrindra amin'n'ity androany ity.
Ia, miarabanao madame Liva, de miarabany teknisiana, de indrindrindra miarabantsika rehetra zay manaraka sy tapaka n'ity fandarana ampelamiary ity.
Ia, fampasahivana ny loha FDB a irana amin'ny ramatoa Margot a dia ny fanajana ny fitsipifehezana izay antoky ny fiarahamonina mirindra sy milamina ao anatin'izay ary tsika dia hijery indray amin'ity anio ity ny loha hevitra hoe izay tia ny teniny tia ny taniny, izay tia ny teniny tia ny taniny. Misy antony manokana matoa ny raisintsika izay loha hevitra izay ramatoa Margot a ary manana ny tanjona ihany koa tsika ao anatin'ny famelabelarana an'izay loha hevitra izay.
Ia, araka ny efa nyresantsika teto tamin'ny herin'ny androany a de ao anatin'ny ray volan'ny teny malagasy tsika izao. Ray volan'ny teny malagasy izay tsy de tena hoe voarain'ny be sy ny maro loatra. Ray volan'ny ankizy ary moa mba voarainy any amin'ny sekoly sy ny any amin'ny fiarahamonina hafa. Fa ity ray volan'ny teny malagasy ity a de saika saika olona singasinganina zany, sehatra singasinganina ny tena ataoko hoe mankalaza ve sa manamarika manamarika an'ity hoe ray volana teny malagasy ity. Ka izay indrindra ny antony safidianantsika azy androany satria io loha hevitra androany io a de io ny teny filamatra sa teny enti manentana antsika malagasy hoe zay tia ny teniny tia ny taniny. De ao anatin'izay ihany koa raha vao miteny hoe tanytsika amin'ity hoe zay tia miteniny tia ny taniny ity a de ao anatiny ihany koa zany hoe tanindrazana. De noho izay indrindra hoe mifanindry amin'ny ankalazantsika ny fiverena ny nazahoana fahaleovantena fa raika amby enimpolo taona amin'ny asabotsy ho avy zao de nampifandraisintsika zany le hoe ao anatin'izay tia miteniny tia ny taniny de tafiditra ao ny teny malagasy sy ny verena ny nazahoantsika ny fahaleovantena. De zay no antony ny safidianana anio loha hevitra io.
Mazava tsara. Nahoana moa zany ny teny no hoe ampifandraisina amin'ny tany?
Ie, tsika moa zany tsy tsika namorona an'le teny fanentanana fa misy ihany no azotsika resahana ao anatiny hoe nahoana tokoa ary ny natao hoe zay tiany teniny tia ny taniny fa manina tsy zavatra hafa ny raisina. De zay antony izay indrindra tsy afaka mifanerasera ny olona eo amin'ny tany iray. Ny tany ity tsika olazaina eto de eo amin'ny firenena iray eo amin'ny tanindrazana eto Madagasikara zany indrindraindrindra tsy afaka mifanerasera raha tsy misy ny teny voizina ifaneraserana. De noho izany nampifandraisina zany mifandray foana zany ny tany sy ny teny satria raha vao tsy misy raha tsy misy ny anankiray amin'ireo ny teny tsy andeha ho azy raha tsy eo amin'ny misy ny olona eo amin'ny tany dia ny tany io tsy afaka faneraserany olona eo amin'ny firenena ny tanindrazana raha tsy misy ny teny izay hoe voizina ao anatiny izany dia izay no ataoko hoe ngamba manandanja tokoa izany a nampifandraisana ny teny sy ny tany
manahoana raha ny tokony ho fantarina momba ny teny malagasy ankehitriny ny teny malagasy ho antsika malagasy moa izany ny eto amin'ny firenentsika ny teny malagasy ofisialy no ifampiresahana ny teny paritra moa samy manana ny azy misy ihany ny hoe tsy fifankazahoana indraindray na hoe matetika amin'intsy aza misy vao mbola na mifaritra sasany tsy fiteny amin'ny faritra hafa manahoana sy manahoana ny amin'izay raha matomariko
marina mihitsy izay ka ireto izany ny zavatra tsara ho fantatra rehefa miteny hoe teny eto izany ny teny tokony ho eritreretisika dia zavatra anakiroa teny voalohany a voambolana voambolana ofisialy ampiasainy izany dia rehefa miteny koa ny olona hoe ny teny malagasy dia ilay fiteny malagasy izay manana hevitra anakiroa izany le hoe teny dia ilay voambolana satria voambolana maromaro teny maromaro alahatra no mamoaka hevitra nefa ny teny anankiray koa dia misy ny fototra namoronana azy ary tena malaza zavatra anankiray raha miteny izao tsika ohatra hoe fitaratra izay fotsiny tenenanao fa ho an-tsainao a misy endrika fitaratra tonga dia fantatra hoe izao no atao hoe fitaratra manana ny lanjany izany ny teny anankiray fa ny voambolana anankiray fa manana ny lanjany koa ny teny maromaro na lahatra izay ho lasa fehezanteny mamoaka hevitra anankiray dia ny teny koa eto izao amin'ilay hoe izay tiany teniny tiany tanina dia io teny tiantsika ho lazaina eto dia ilay hoe ilay fiteny malagasy ilay fitiavana ny fiteny malagasy izay aloha izany no tsara voalohany ho mariana hoe tsara ho fantatra momba n'ilay hoe teny fa ankehitriny izany a ny fiteny malagasy eto amintsika dia mampiasa voambolana maromaro maromaro samy manana ny fototra ny avinintsika satria ara-tantara dia malesiana indonesiana ny tonga teto amintsika misy afrikana bantou sika any amin'ny tantara ny frantsay tonga teto ny anglisy ny arabo dia ny fiteny malagasy izany amin'izao fotoana izao a dia ao anatin'izay rehetrarehetra izay mifangaro ao daholy a ireo teny rehetrarehetra ampiasaintsika ireo nefa dia samy manana ny lanjany a samy manana ny fototra ny aviny a samy manana ny zavatra tiany olazainy dia tsara ihany koa nefa malala fa miainina ny teny misy teny maty tsy ampiasaina tsony ohatra hoe jamoka izany teny malagasy ny taloha izany filazana ny omby fa amin'izao fotoana izao tsisy olona miresaka jamoka tsony a fa efa amin'ny voaova omby a dia miova tsy kelikely izany a ilay voambolana eto amintsika ary tena miaina mihitsy izy izany misy koa ny voambolana vaovao izay hoe eken'ny fiarahamonina nampidirin'ny akademisianina any anatin'ny rakibolana dia ireny izany a lasa ohatrany hoe teny vaovao izay ny ilazany hoe misy maty dia misy ny velona miaina izany a ny teny ary anisan'izany koa ny fiteny malagasy a mbola miaina ohatran'izay ny resantsika teo izay fa raha eo amin'ny lanjany ndray a dia izao ny zavatra tokony ho fantatra tsika moa miresaka psikôlôjika ao anatiny a fa ny teny dia mandratra ary ny teny dia mamelona sy mankahery raha vao misy olona mifanerasera tsy maintsy miresaka dia voambolana na fehezanteny no alefany a dia na io mandratra anao na io mahafaly anao mamelona anao mankahery anao ihany koa aza ao anatin'izay zay koa izany a mila lanjalanjaina koa ny teny avoaka izany raha ny tena marina hoe ho zaka an'la olona ve mety amin'la olona ve ilay teny dia fa momba ny fiteny malagasy indray aloha no resantsika izao amin'ny akapobeny a ho azy izany a dia hitako hoe miavery tsy kelikely raha atao hoe sotoaviny dia sotoaviny teny malagasy ofisialy io a miena tsikelikely ny sotoavina.
Inona ny antony?
Tena marina misy hoe inona ny tena antony. Ny antony voalohany a, dia noho ny toetsain'ny malagasy amin'izao, ny olona sasany amin'izao indrindra indrindra, fa raha vao tsy mampiasa ny teny vahiny ianao, dia eritreretin'olona hoe sady tsy manam-pahaizana no tsy maharaka ny zava-misy, dia izay ny antony mampihena kely an'le voambolana le teny malagasy ofisialy zany a, lay toetsain'le olona no manambany an'ilay atsika izay miteny malagasy madio zany, an'ireo izay miteny malagasy madio a, dia lazaina hoe tsy nianatra, tsy manam-pahaizana. Dia misy io le mampifangaro, manao ihany izy teny malagasy fa ohatrany tsy tafita, mieritreritra izy hoe tsy tafita ilay teny
raha
tsy afangaroana kely amin'ilay teny vahiny, dia izay ihany koa zany lasa ilay teny vahiny ny voarain'ny olona, dia tsy voaray tsara ilay teny malagasy nefa ny teny malagasy tena feno ampy tsara.
Ampiana an'ilay hoe tsy hitako moa izay andikana anazy amin'ny teny malagasy fa miala tsiny indrindra.
Ie, iny moa dia tena fomba fiteny iny. Nefa rehefa tenianao a, raha mikaroka ianao, raha tena ao aminao ilay fotom-pisainana hoe tena malagasy, dia mahita ho lazaina ihany. Ohatrany maika be ilay olona teny hoe tsy hitako izay lazana. Teo aloha teo ara moa dia hoe amin'ny teny baiko. Fa zao tsy teny baiko tsony a, tsisy mibaiko antsika tsony hoe ataovy teny frantsay io, fa zay zany le toetsaina mihitsy a, dia le tsy tehikaroka, dia zay le mahatonga ana amin'teny hoe miavery tsikelikely ihany a ilay sotoavin'ilay teny malagasy. Zay antony voalohany.
Tsy mba misy ezaka kely akory hoe mba nazava an'le izy rehefa teneniny amin'ny teny vahiny izy, dia hoe zao mantsy ny tena fanazavana raha ohatra ka hoe iaingatsika amin'ny fanazavana no azahoantsika an'le izy. Fa farafaratsy mba nisy an'izay fa tsy misy an'izay mihitsy fa tsy hitako izay andikana anazy amin'ny teny malagasy dia atreo.
Dia tonga dia lazaina amin'ny teny frantsay dia lasa le tsy voatery ho teny frantsay a, teny anglisy ihany koa raha neny sasany mampalakilaky azy kokoa, dia ireny zany anisan'ny antony atsapana amin'izao fotoana izao fa miavery ilay sotoavy ny teny malagasy. Ny antony faharoa ihany koa dia maro milaza hoe ka tsika zanatany frantsay nandritry ny taona maro dia sarotra ny miala amin'ilay mahazatra moa ny taranja ampianarana any ampianarana mbola amin'ny teny malagasy daholo ny akabea, amin'ny teny frantsay zafady, amin'ny teny frantsay ny akabeazany, efa miditra any amin'ny teny anglisy indray ary zao, ankoatra ny fiteny amin'ny fiteny hafa indray. Dia io koa izany no hoe sarotra tokoa ny miala mahazatra le mieritreritra an'le teniny vahiny angamba notrany hoe aingana bebe kokoa amin'le ankizy a na amin'le olona. Raha mijery, raha miresaka amin'ny olona miaina tany amin'ny fanjanahantany tsika, dia hitatsika fa tena mbola voatanany tsara ny teny frantsay. Tena miresaka ary izy a dia hitana hoe olona talosa, olona talosa. Dia ireny izany ny hita hoe tsy haiko hoe mahavery, tsy tena hoe very lanja fa mampihena tsikelikely ny lanja n'ilay sotoavin'ny teny malagasy. Nefa dia rehefa tena mikaroka ianao dia tena mahita voambolana afaka anazavanao a le zavatra tianao ho lazaina. Zay ny antony faharoa. Ny antony fahatelo ihany koa,
milohany hidirantsika amin'ny antony fahatelo raha mahatonga anao, nefa ny teny ihany moa ianao natsidika ao teo hoe ohatrany hoe rehefa tsy mampiasa ny teny vahiny dia ohatrany hoe tsy maharaka na hoe tsy mahay, sokajiana hoe ao anatin'le tsy mahay na tsy maharaka. Ny zava-misy ihany koa nisy vanim-potoana nomena vahana loatra ny teny vahiny a tao anatin'ny sehatry ny fampianarana efa niteneninao teo ihany koa, ary any mitokantrano mihitsy aza dia efa manomboka le izy eo amin'ny fiainatokantrano hoe vao mampianatra amin'ny teny zaza vao zazakely dia efa zarina amin'ny teny frantsay, ohatra hoe papa maman. Any an-tsekoly a araka le niteneny tao hoe raha vao tsy mianatra any amin'ny sekoly miteny frantsay amin'ny akapobeany dia ohatrany hoe tsy manana fahafahana ve le ray aman-dreny, tsy ampy loatra ny fahafahany mandefa ny zanany mianatra. Zany toetsaina ny korisa tao anatin'ny vanim-potoana ny tantaran'ny fandimby. Manahoana ny fahitanao an'izay?
Tena marina mihitsy zay. Fa raha miverina am'le raha fampianarana mantsika dia izay mihitsy hoe tamin'ny andro fanjanahantany a dia natao amin'ny teny frantsay daholo ny zavatra rehetra. Dia rehefa tonga ny fanagasiana tamin'ny tamin'ny 2077 sy arivo a dia hoe anao fanagasiana tsika dia nogasiana daholo ny zavatra rehetrarehetra ny taranja rehetrarehetra sy ny sisa. Dia teo amin'izay nefa tsy lasa lavitra ilay fanagasiana dia hitan'ny olona hoe tsy somakaiza loatra ilay izy. Dia rehefa avy eo niverina indray amin'ilay hoe mialatsiny fa izay moa no hitantsika ny soratra eny rehetrarehetra eny hoe école d'expression française. Dia niazakazaka daholo le ray aman-dreny hoe efa tsy
tsy namokatra fanagasiana
aleo izay ampianatra ny zanakay amin'ireto. Dia ny sababaka eo izany.
Dia sady tsy tatsiny tsy tero fa
le ray aman-dreny tsy navo satria ny aina atao anatin'ilay fanagasiana dia mijanona amin'ny teny malagasy. Le zazana ampianarina amin'ny teny frantsay. Dia eo izany le misabaka tsy fantatra intsony. Dia rehefa tonga rehetra any ilay ankizy manao ny teny frantsay iny dia faly le ray aman-dreny hoe ay mba nianatra mba mahay an'izany. Izay mantsy le toetsaina hoe raha mahay an'izany izy dia tena mianatra. Nefa koa tokony toetsain'ny ray aman-dreny koa izany le hoe rehefa tonga aty an-trano dia miteny malagasy. Tokony ny ampidirina daholo izany izy roa. Dia eo izany le hoe amin'ilay resaka rafim-pampianarana miovaova koa izany na tsy hitany ray aman-dreny tsony izay andraisana azy na ny mpampianatra koa raha sahirana mpampianatra na miaina tany amin'ny fanagasiana mampianatra any amin'ny école d'expression française dia hitanao amin'izay hoe misy fahasairanana be dia be ao anatiny. Dia tsika moa eo amin'ilay hoe miavery lanja ny sotoavina dia anisany manaritsy kelikely ny lanjan'le teny malagasy izany a. Dia eo amin'izay le hoe le fitsipifehezana moa ny lohahevitrika ankapobeny fa eto izany tsika dia tena hoe tokony misy ilay fitsipitenenana tokony arahana tsara hoe izao ny fiteny amin'ny teny malagasy a. Dia izay koa izany hitako hoe tsy tafapetraka tsara ilay fitsipitenenana mahatonga n'ilay fiteny malagasy ho very lanja tsy kelikely ho very ny sotoavina.
Ohatrany hoe tsy miorina tsara.
Tsy miorina e misababaka be tsika amin'izao fotoana izao. Sasany ary efa mampiditra ny teny anglisy amin'izao any am-pianarana le sasany efa malagasy ny ray aman-dreny mety mahay an'ilay teny frantsay nefa izy any am-pianarana miroso any amin'ny teny anglisy. Dia jereo amin'izay le hoe misabaka makaiza amin'izay izany a lay tevery eo anelanelany eo a lay teny lanja ny teny malagasy.
Ia miditra amin'ny fahatelo sika.
Ny fahatelo izany a dia araky n'le voalaza teo izany le hoe ny fivoaran'ny teknôlôjia koa anisan'ny mampiaina tsy kelikely ny lanja ny teny malagasy satria raha amin'izao koa moa dia efa mandeha be le polycope ny anarana enligne ny fianarana photocopie ny zaraina nefa ireny tsy dia tena mahasolo mpampianatra hafa le mpampianatra tena hoe eo izy dia manazava no le hoe le zazany mamaky ka anisan'izay ihany koa na teny malagasy ary io atao photocopie atao polycopy io raha vao tsisy olona mampita manazava zay miteny malagasy ihany koa dia vakina ekizy fotsiny dia ataony fakana anaoto fotsiny fa tsy iaina n'la izy. Ny fivoarany tsika moa izany dia tena hoe ny teny teknika zany ifandraisantsika amin'ny fanatontoloana eran'izao tontolo izao a dia aleo tazomina e aleo tazomina ohatrany ifaneraserantsika any amin'izao tontolo izao fa aza mietrety tsika malagasy andeha andika an'la izy
ho amin'ny teny malagasy
ohatra zao le hoe solosaina ny saina zany amintsika malagasy any zavatra mandinika zany tena hoe mandinika tsika tsy miteny hoe tsy mandinika ny ordinateur fa le nandikany anazy hoe solosaina dia ohatrany zavatra mandeha ho azy fotsiny fa
tsy tena mahasolo ny
tsy mahasolo ny saina maolombelona mifandiniana mihitsy le izy ka azo eritreretina zany hoe tokony izany angamba efa hiditra any amin'ny hoe inona no sosokevo fa tokony izay izany hoe aza miezaka mandika amin'ny teny malagasy
zay
teny tovizana amin'ny manamora antsika eo fifaniraserana amin'ny fanatontoloana. Zay izany le teboka fahatelo izay hoe ny teknolojia koa zany a dia anisan'ny mampiendanja kely ihany maverilanja ny sotoavina amin'ny fiteny malagasy.
Amin'izay fotoana izay zany tsy maintsy mbola hipetraka foana ihany ny laza ny teny vary aminanana. Sa ahoana? Amin'izay hoe tsy miezaka mandiky tsika roa zany ny ordinatera dia tazomina ordinatera ihany fa tsy atao hoe solosaina. Dia tsy maintsy fangaro zany ny teny ampiasaina ao anatiny.
Ia, marina mihitsy efa namarianao izay ko inona izany fa tsy dia vary aminanana ihany. Ilay terme teknika zany a tazomina araky ny maha izy azy fa tsy mety
lefa ny hokevitra ny tsy atao vary aminanana.
Ie, ilay vary aminanana fanaotsika koa manko tena hoe ohatra hoe tsy mety aloha le depara fa amin'ny anina fa tsy aleonareo ve ao 8 heures atsika mandeha ohatraohatra zay zao le vary aminanana zay a dia zay le mila hoe amboarina kely aloha fa le terme teknika amin'ny amin'ny zavatra atao a dia aleo tazomina ihany hoy aho a fa ny mpiaino manana ny heviny a.
Ia, manoy ihany tsika misy akoatran'izay zavatra anakitelo izay sa hiditra avy hatrany tsika amin'ny hoe inona ary no mety hoe toetsaina na fihetsika na asa azo entina mity ny teny malagasy a mba ho tratrany tena hoe fitiavan-tanindrazana arak'izay le hoe izay tia ny teniny a tia ny taniny a izay.
Aleo tsika ary zany hiditra amin'le hoe inona ny toetsaina, inona ny fihetsika, inona ny asa tokony hoentintsika zany hitiavana ny teny malagasy a mba afahatsika tia ny tanindrazana. Eto angamba mety misy olona eritreritra hoe rehefa tia ny fiteny malagasy ve zany de raha tsy tia ny teny malagasy ve zany de tsy ho tia ny tanindrazana. Fa azo eritreretina koa hoe mety ihany koa le hoe na tsy miteny malagasy ary ianao fa lay ambo-po ao aminao le maha malagasy ianao a zava-dehibe zay. Anao ohatra kely a madame Liva fa ohatra tena misy ary tena iainantsika malagasy misy ity hoe niova ny ekipa ny mpitarika ny ekipa Barea de naka ekipa vaovao tena eno a tamin'ny famondronana teo tamin'ny fifaranany famondronana an'ireo zareo reo a misy malagasy anankiray mipetraka any Ampita fa tsy mahay miteny malagasy fa nanazava izy tao hoe satria za tia ny tanindrazako tia ny Madagasikara de navelako ny fianarako fa namonjy an'ity famoronany ity a ho an'izay mpanaraka an'le ekipa moa zany de mala tsara fa martiala ny anaran'le izy mpiandro arato ngamba ny fahalalako azy. Fa izy zany mipetraka ny velany fa izy de malagasy fa miteny izy tsy mahay miteny malagasy fa miteny frantsay nefa nampiseho izy hoe noho ny fitiavako ny tanindrazako de najanoko ny fianarana de tonga te Madagasikara namonjy an'ity famondronana ny ekipany Barety. Zay ve zany lay ampom-pirenena ve zany tsy ao amin'ilay olona ka tsy voatery zany hoe hoekenako hoe rehefa tsy mahay miteny malagasy ianao zany de tsy ho tia ny tanindrazanao fa ilay ampom-pirenena lay fitiavan-tanindrazana ao anatin'ny tsirairay zany a zay lay tokony hitarika ny fiovan-toetsaina eo aminy. Lay ampom-pirenena ao anaty zany ny tokony hanova ny toetsaina hitiavana ny tanindrazana ka anisan'izany ny teny malagasy ny fiteny malagasy a io zany ny tena hoe zava-dehibe io. Raha mahay ny teny malagasy ianao de vo maika mampiombo mampitombo ny ampom-pirenena hoe za malagasy a fiteniko tia de ho ajaiko. Ka ny teboka voalohany zany de zay hoe fanabeazana ny olom-pirenena amelona ho ampony ny fiandrianam-pirenena. Lay fiandrianam-pirenena koa moa indraindray tsy fantatra hoe inona tsara moa no hamaritana n'ilay hoe fiandrianam-pirenena lay ao anatin'ny olona tsirairay fa na io teny olom-pirenena io ary madame Liva rehefa miteny ianao hoe ny olom-pirenena mila manao an'izao de hozy ny sasany hoe ny mpanao politika ny olom-pirenena. Fa lay olom-pirenena raha mbola tsy tafita any amintsika tsirairay hoe za tia ne ka olom-pirenena tsy voatery rehefa misy zavatra takina misy zavatra tsy azo eto amin'ny firenena ka hitaky ny zo de zay matetika no mampiasa n'ilay hoe olom-pirenena, mitaky zay olom-pirenena. Fa amin'ny ankapobeny a, tokony hoaoam-pony tsirairay hoe za malagasy a, olom-pirenena malagasy ianao zany a, de lay ampim-pom-pirenena lay fitiavana ny tanindrazana zany a, tokony atomboka ao amin'ny fitiavana ny teny malagasy. Fa manaraka an'izay ihany koa hoe maninona moa raha mba atao matetika koa io soratononona ho an'ny rehetra io e, mba andalàna n'ilay teny malagasy. Isatao isakindray volan'ny teny malagasy io vo misy tamin'ny lakamisy alina teo zao ny soratononona na rahantsika atao amin'ny radio Madagasikara. Maninona ry zio raha mba atao matetitetika de mba amin'izay a voarain'ny olona tsara, voarain'ny olona tsara ilay ilay hoe zao kay le fanoratana ny teny malagasy. Correction izy ny fanotsinana izy io koa moa tsy fantatra hoe aiza no atao de rovina no atao de azo atao miaraka ve ny fanotsiana azy mba ho hitany
mba hitany olona hoe inona le diso, inona le mety, de inona le aiza
teo amin'le zavatra ny soratako. Fa mazana tonga de zay nahazo voalohany telo voalohany a no fantatra. Fa eo zany tena mila maninona ho ahy io raha mba atao matetitetika de amin'izay le olona sady maheno foana n'le izy a de mba liny izy hoe andeha za mba hanao an'izany mba hitsapako hoe atraizako ny fa atraiza ny fahaizako an'ilay teny malagasy. De toraka izany koa tia merina foana hoe averenina ny soratononona any ampianarany mba amin'izay tena mipetraka tsara ilay hoe fampiarana ny taranja tsipeliteny sy ny taranja fitsipitenenana. Reo manko atao foana reo indrindra any primaire fa tsy tsy de tena hoe mazava tsara hoe inona no hitsapana ny fahaizana ankizy rehefa avy eo indraindray hoe fenoy ny teboka ity sa ity no atao amin'ity tsy fantatry ny ankizy akory ny dikany. Fa rehefa ao anaty soratononona izy zany a misy hevitra angeza be tafavoaka ao anatiny a de zay a ny tena hoe tsara raha mba mahenao zao ny any misehatry ny fampianarana hoe avereny le soratononona raha tiatsika tsy endanja ty fiteny malagasy ty. De manarak'izay ihany koa hoe eto amintsika de be dia be ny fampianarana mikabary. Tena mianatra mikabary daholo ny olona rehetrarehetra de mahagaga amin'ny fakananoty amin'le ivoahana ho mpikabary noeninao reny olo reny ny kabary. Fa rehefa andavanandro izy ohatrany tsy tafitany ao anatin'ny teny ao anatin'ny resaka zay ataony ireny oabolana oampitenenana be dehibe resahany reny nefa rehefa miresaka andavanandro indrindra
tena
ilana azy de na le olona miaino ohatra mafinarika izy zany a rehefa misy oabolana tafiditra oampitenenana samihafa koa moa ny oabolana sy ny
oampitenenanafanateram-bodiondry sy
fangatahambady matetika no ilanana
lanonana samihafa.
Ie de za koa mahita hoe tokony rehefa miresaka reny olona nianatra ny kabary reny a na tsy kabary miresaka ohatra zao tsy kabary fa mba ampidiro foana le oabolany ampidiro le voambolany amin'izay mba manaitra an'le olona miaino de avoizin'le olona ndray hoe rehefa miteny an'izao ke de azo ompiana an'izao rehefa miteny an'izao de azo ompiana an'izao. Zay ihany ko zany a mba eritreritra zany ny tsiketo hoe inona ny tena hoe atao a anomezan-danja lay teny malagasy. Ny manaraka angamba de amin'le hoe ny fanajana ny fomban-drazana sy ny fomba tany fa ho anatin'ireny ihany ko manko zany ny tena atsapana hoe rehefa mifanerasera le olona de misy resaka atao misy teny voizina ao anatiny misy oabolana voizina ao anatiny a de ireny ihany koa mampitsiry tsy kelikely hoe ay tena tsara zany malagasy zany a tena hafa mihitsy zany fomba fiteny zany a tena mahalaza zavatra be dehibe zany teny zany. De eo ihany koa zany hoe mba tsara ihany koa zany a averina araka ny tokony izy de ny fomban-drazana ireny fa indraindray matsy ireny a rehefa le toetsaina mbola tsy tafahova tsara de ohatrany manafitoana ny sasany lay fomban-drazana ohatrany hoe fa maniana koa manao an'izany ohatrany olona tara ianao zany tara manoloana ny fandrosoana raha mbola miverina fomban-drazana nefa ho anatin'izay ny mahamalagasy ianao zany a de tokony ho aseho ara amin'ny alalan'ny teny malagasy.
Ya
Ya, ny piaino moa zany mety mahita hoe izao koa ny tokony atao fa dia andrasantsika fanehokevitra avy any amin'ny piaino.
Izay indrindra. Hiditra ao anatin'izay fanehokevitra, fandraisana ny fanehokevitra reo izay a, na ihany koa fanontaniana dia afaka miditra mivantana ianareo a, afaka mandefa SMS efa maromaro ny SMS ato a, dia hidirantsika ny firosoana amin'izay famaliana ny fandraisanareo anjara ato anatin'ny fandarana izay. SMS voalohany a, tsika gasy mihitsy ny lasa tsy mahay miteny gasy tsony fa na teny aza lasa vary aminanana.
Efa nazavaintsika taony moa ny hoe ahoana le hoe tsy mahay miteny gasy sika, inona ny antony? Sao de tsika ary ny tsy vonina anao hanaja ho tia an'ilay fiteny malagasy, nefa iny ny tena hoe mahamalagasy atsika. De iny ihany koa ny tena ilaina amin'ilay hoe ampom-pirenena, ny olona nefa manana ny fiteniny de manaja ny fiteniny daholo. Ia,
aleo tsika mba miezaka amin'ny teny malagasy ranoray rehefa miteny amin'izay koa mba mora azo ilay tiana olazaina. Rehefa malagasy de aleo miteny malagasy, raha toa ka tsy maintsy hiteny vahiny a de omeo ny fanazavana an'le izy a mba ho mora azo. Andrianiko ny teniko fanefako
fehezitra. Ie, mety zany ka, mety zany torohevitrao zany hoe mba lay toetsaina zany no fana voalohany hoe za de anao teny malagasy ranoray.
SMS manaraka, marina fa tsy hain'ny ankizy amin'izao ny teny malagasy satria be loatra ilay teknôlôjia ka simban'izany ny saina. Za zao a mampianatra taranja malagasy fa misy tsy hain'ny ankizy ny dika teny de asiana teny frantsay vao azony, mankaherentsika mpanabe. Miaraba tompoko.
Miaraba tompoko, iara dibi.
Ien tompoko.
Ia, misaotra betsaka tompoko mandray fa somary mampalahelo ihany satria raha amin'izao fotoana zao moa le ty le atao hoe ray volan'ny teny malagasy nefa tena mampifangaro ny teny malagasy amin'ny teny vahiny de ny minisitry ny serasera rehefa miresaka. Zay somary mampalahelo nefa tokony anome tokony anome ohatra tsara ny mpiarabelona izy. Sotra tompoko.
Mankasitraka tompoko.
Sotra anao.
Ia.
Iany e, ny ohatra aloha miainga avy any ambony.
Zay ny adidy masina andrasana amitry zareo. Ia. Marina fa
iny le teny tsy hain'ny ankizy amin'izao teny malagasy.
De mankaherintsika mpanabe zany hoe any amintsika zany misy andraikitra mavesabesatra kokoa vokatra zay tsy fahaizan'ny ankizy ny teny malagasy zay. Tonga ny fankalazana ny fetim-pirenena amiko anarana fotsiny zany satria de ny atotantaratasy amin'ny lafiny maro de amin'ny fiteny vahiny avokoa mampalahelo ny teny malagasy. Miaraba tompoko.
Miarabanareo tompoko.
Iny tompoko. Manahoana tompoko.
Io amin'le andray antsara amity adiafakelyty e.
Iny tompoko.
Ny fahitako anazy a le hoe fanagasiana tamin'ny voalohany tena tokony mety le izy. Fahitako ny tsy nampety azy a le olona nytolona nanao an'le fanagasiana ny ankabiarany tsy tena hoe izy rehetra ny zanaky ry zareo tsy nampianariny tamin'le zavatra ny takiny. Fa nianatra taminana rehefa tany ivelona na nianatra tamin'ny ekôla frantsay. De tsy naomby mihitsy zany le fanagasiny satria io ange fahitana anazy raha tianimba anao ny olona de maizy anao, inona maizy atsika zany de le tenytsika. De io mihitsy ny mety ny mpanjanaka nipotehana amin'ny matentsika ny tenytsika ko jereo tsarako na hatramin'izao ary nge tsika aka sertika io ty sertika de rezidansa rezida tokony vita amin'ny teny gasy zany na foko tany ary mba amin'ny teny frantsay ny amoany zay fanamarina mponenana zany. Ny lalàna zay mivoaka atao amin'ny teny frantsay de ratsy hoe tsika mihitsy zany aloha hoe le tena malagasy tena malagasy ko zany tena vonony de tsy androso mihitsy ny teny rasatsika fa mety ho maty io. Jereo nge ny japone na ny sinova ny avy nge ny teny ny avy ny tena entiny anabiazany fa manina tafavoaka fa manino tsika ny tafavoaka ry zareo nefa tsy midika hoe tsy mila ny avanivela family izy fa le nipetsaitsika mihitsy zany no somary ny sombana tanteraka de anka tsy maafaka manana mihitsy raha vao tsy miteny frantsay ianao a de ohatsan'ny olona very zany olona tsisy dikany anka ireo tsara le malagasy any mba ohatra hoe hitsofoka brô zany de matahotra izy satria le teny mihitsy zany no manakany na de samy miteny gasy daolo ao anatin'ny brao io de le teny mihitsy zany no manakany ka io zany ny tsara be le fandaharantsika zao fa mila ezaka e mila ezaka mila ezaka ireo tsara nge zao le nahazo tamin'le fina fifananakira tany ivela teo marike amin'ny malagasy anao izy hoe jereo tsara ny teny fa tena manindrona atsika malagasy izy na de hoe hoe ny mama ny italiana mama ny malagasy fa ny dady ny italiana de jerevo tsara le amin'ny mamalagasy anazy tsy miteny gasy tanteraka izy fa miteny frantsay de jereo koa reny mialatsiny amin'ireny pretsa italiana reny fa miteny gasy reny mba azahony ny fonao a de miteny gasy mianatsa teny gasy izy sy ny amerikana fa ny frantsay tsy hiteny gasy hoe nao vinanao vina mihitsy fatany hoe manambany azy zany de iny koa tsika rehetrarehetra de mitovy fisainana an'izay de manadino momba atsika ka raha tsy misy ezaka fa amin'ny fanjakana io a tsy ho tafavoaka na de hoe ho lasa tsy haiko firotoana ianao rineny ampianatseto foana tsy tafavoaka mihitsy sotra tompoko
akasitraka
sotranao koa
ia asa misy anampiny madame Margo an'le hoe mankaherantsika mpanabe zany am'le hoe mampianatra taranja malagasy a fa misy tsainy ankizy ny dika teny de atao azavaina ami'ny teny frantsay de zay vo azo le teny malagasyny
ko tokony anao sarin'le zavatra raha ohatra azo atao sary le izy a de tonga de voarain'le ankizy fa raha ho zary tsika hoe alô lazaiko ami'ny teny frantsay ty de mbola isabaka eo foana zany izy
ia miaraba tompoko
manahoana ianareo tompo
salama
manahoana tompo
tena tsara mihitsiny a misy ny resadesaka ohatra zao mba anaina ny olona fa izy io zany a tena finiavana ara-politika mihitsy ny tokony atao mba anaovana an'le fampianarana amin'ny teny frantsay fa izaha zao tompoko a efa retrirety a fa efa nampianaka tamin'io teny tamin'ny fanavoazana eo n'io fampianarana io tamin'ny teny malagasy izaha raha voatery nianaka teny malagasy satria izah zany nampianarana tamin'ny teny tany amin'ny andron'ny première république fa rehefa nampianaka avy eo nefany a de nampianaka tamin'ny teny gasy de miezaka nanao an'le izy de nyzavatra misy ary azoko izodorona vavolombelona aminareo fa tamin'izany fotoana zany a kajy aloha le ampianaroka reny pioge a na hay be reto ny kisy tena nahay tena nahay
madenakitatsara
fa noho nzay natata ty teny frantsay tya de tena tsisy ny raisina tontsaitony moa zany zao fa mitsipitsipina anao toakatna sisy ny kisy tatiarina nefa tamin'izany fotoana zany lazaiko anareo hoe firiny tsy lazahoi maksimoma zany a toakata am'izao le toakata nalainy taloha tsy ahatonga feno le isa soixante enimpolo amin'ny enimpolo a zay no nanyteneny akehitriny tompoko telo efatra amin'ny enimpolo arenylakisy de za zany teny mihitsy be le malatanazay moa zany aty amin'ny sehatra ambanimbanita aty amin'ny sejena mpianaka de izao hoe tsy mampahaina akizy fa zao tsy marina zany e tsy marina zany de fa le vombolana angambany le vombolana no tokony ajanona hoe saiky ohatra ny vectera de najanona vectera ihany fa tsy movany na ohatra zany satria ny ensemble aina zao de nataonzareo hoe vondrona aina de natao hoe vondrona aina fa le aina tsy miova ko maninona raha natao an'izany le izy fa za tena milaza aminareo fa ny teny gasy ny mampahainy zaza malagasy noho ny teny frantsay de mankasitraka indrindra anareo tompoko de mba voisy re zany desaka malagasy any dientsika ireo fandakana ami'ty le sms ndreky kato taiza tamin'ny dasa misy dobla velo le olo le taiza misy u tsy misy azanika zay re tompoko de miraso atsika rehetra e de miraha re faramanitra mafinahitra ao atsika rehetra koa miraso indrindra tainy tompo daholo
ito moa zany amle hoe tsy misy double v tsy misy io ny teny malagasy le izy zany fantatra ihany hoe aindry zareo hoe tsy misy an'izay le izy fa sady mitsitsy ny alavan'ny soratra no eo ihany koa le hoe akamona andika an'le izy lava be a de farany ia miaraba tompoko
manahoana tompoko
salama tompoko
tsy de misy ny teny izy ty fa ho teny anko na somary tafotoana ary ny artiste namany
entoko
ianareo fanakasiky tena ho ampiana zay tsy ny olona nty fanombana ty amity a afa tasy maro mahisy kela de fanakasiky namany
ohatra ny ambanimbany ianao afaka miteny mafimafy? Miteny mafimafy azafady indrindra. Ohatra ny lentika kely tampoka zany ianao nefa tamin'ny voalohany nety.
Eo le hira le atao fangarongaro
aitany
hoe vary aminanana fa vary aminanana zany amizao andro mangatsika zao farany tsara
baraka
mikitozy kanetsika vary amin'ny vato vary aminanana zany le tiany fimbana fa vary amin'ny vato de anareo mpanakanto zany tsikotenena hoe raha mba azo atao re hoe de ho atsika mpanaraka ihany koa voatery hoe tsy nateny fansena teny angle kely le hira vao tsara fa azo atao ny teny vato koa le
anao indrindra
to ye sotra ny fanamariana sy ny fanampanazavana koa moa zany
misy marian'ny Ramatomargony amin'ilay hoe ny antota taratasy amin'ny lafy maro amin'ny teny vahiny avokoa mampalahelo ny teny malagasy
tena io zany tena hita hoe tsy mahavelona ao am-pony tsirairay le ambopom-pirenena fa raha mamaky anazy ny teny malagasy ianao de tena hoe zany petrapetraka tsara daholo zany rehetrarehetra zany ka fanirintsika koa zany ny lalàna ny volavolan-dalàna ny tolo-dalàna mba ho fantatry ny vahoaka de mba ataovy ny teny malagasy
SMS manaraka tsara ny ankizy mahay fiteny samihafa ny teny malagasy koa tokony homena lanja foana
zay zany no ezaka tokony atao hoe lay fiteny samihafa ilaina satria tsika tsy miolon'olona eto fa nazana tsy zany any koa tokony mena lanja ambonimbony kokoa zay nahatonga na ny teny hoe ataovy ho soratonony io de asiony noty ambony io fa tena miezaka ny ankizy anaraka tsara hianatra tsara amin'ny fitsipitenena sy ny tsipeliteny fa tsy adiso n'ilay soratonony nataony
za tompoko tena liana amin'ny teny malagasy tea ny teny manontolo nefa za te troa teny amin'ny EPP de efa niala nianatra misy boky momba n'izany azo vidina ve
ny boky fianarana fanoratana teny malagasy aloha de reny mahita foana mahita foana zany atonina na T3 T4 T5 zany ilainy zany fanazana tsy zany koa ny boky baiboly ara de efa manampy be deaibe koa raha ohatra hoe afaka mamaky teny ihany le olona de reny zany ny vakinao matetika de fantatra hoe zao ka ny fomba fiteny zao ny fotoana ampiasaina rehefa amin'ny hoavy lasa ny ankehitriny sy ny sisy
ny mitonona ho manam-pahaizana no tera tsy mahay ny teniny
io le toetsainy io satria izy mieritreritra hoe raha vo asisiko teny malagasy eo fa tsisy teny vahiny de lazain'olona tsy manam-pahaizana
tsara no mafeny teny malagasy kanefa amin'izao fotoana izao rehefa tsy mahay teny vahiny toy ny français dia sarotra ny ahitana asa
ka zay le ezaky teny malagasy ianao any ho malagasy foana de lay ampom-pirenena ao aminao mihitsy zany lay hoe tsy maintsy ianarako ty fa za malagasy fa nazana tsy zany ianarana foana koa ny teny vahiny rehetra fa ilaina ny fifaneraserana indrindra ny fanatontolony
mahagaga fa nareo miteny zao aza ngetsy ataonareo teny gasy tsara ohatra hoe photocopie aza atao mifangaro fa ny zanaka miaino anareo
angamba
ny tsara mafisina le fanazavantsika
tena ny teny mihitsy te hoe photocopie polycope en ligne reo zany lay terme teknika tsy maintsy hoe tazomina fa ireo ny itovizantsika ahafahantsika fanerasera amin'ny velany inona moa zany nandeha andikantsika ny photocopie ho sarosarotra le izy raha ohatra ka ny velany any ianao no hiteneny zany fa efa niteny mihitsy zay teo hoe miala tsiny fa tsy maintsy hotenenina amin'ny teny teknika ifaneraserantsika amin'ny any velany a, polycope, photocopie, reny zany a tazomina amin'ireny mba ahafahantsika ifanerasera amin'ny olona any velany.
Fa raha ny raha ohatra ianao mantsy an'izao hiteny an'le hoe andika inona ny andikantsika amin'ny photocopie, mety hoe dika mitovy ve ohatra no tenentsika, de raha mankany ivelany tsika hiteny an'izay hoe ity le photocopie ataontsika hoe ity le dika mitovy de tsisy azo an'izany. Fa le izy koa tsinona tsika namorona azy a, fa zareo any ivelany a de zay le tazomina zaytsika, fa le fa ngambany tsy azony tsara le hoe fitenenana amin'ny teny malagasy madio rano a, tsy voatery hoe tsy misy hoe anarana zavatra miforonina avy any ivelany fa tsy maintsy tazomintsika ireny.
Zay
fa eo amin'le fahafahaizana mandray an'le izy zany metina zavakely taminy
ohatrany hoe tsy voarain'le mpiainy tsara zany le tiatsika holazaina teo, fa reny resaka teknika ifandraisantsika amin'ny olona ny velany eo fanatontoloana de aleontsika mitazona niny a, satria ho veretsika raha ho adika teny malagasy io, fa ny tena tsy mety ane amin'le teny malagasy de le map le tena hoe vary aminanana miala tsiny ihany ko amin'le
vary amin'ny akotrony sy vary amin'ny vato fa le vary aminanana tsara.
Ie, de tsy maintsy misy teny frantsay foana hoe andaontsika isadapta amin'izany, fa zany ene hitanao reny zany le tsy mety, reny le tsy mety reny.
Ia, voalohany a de isika malagasy mihitsy no tokony miezaka mampiasa sy mitia ny tenitsika ary isika zay efa mampiatra de miezaka mizaran'izany ampiarabelona amintsika.
Sotra tompo,
halako be miaino an'ireny olona manao teny vary aminanany ireny, miresaka amin'ny vahiny nefa ireny ohatrany tsy mahita poka kory.
Ie, de anatra ho antsika rehetra zany fa rehefa miteny zany de aza atao vary aminanana, fa tena indraindray tokoa any de tena manahirana miaino an'le izy nefa zavatra misy teny voambolana malaza tsara ny tiany olazainy.
Ny zanako a quatrième sy première ary onzième sekoly katolika foana no ny anarany a, tsy de mahay français ry zareo ka hitako sahirana le izy tazokony. Ahoana ny tokony ataoko ny zandriny a zany efa tsy te hanalazy amin'ny sekoly katolika?
Mila hiezaka be aloha zany e, mila hiezaka hoe ianao zany manampy avy aty ivelany, fantatrao ny zanakao fa tsy mahay français loatra nefa ny français hoe tsika tao ilaina, de aleo ianao mihitsy nitady hevitra aty ivelany hoe ahoana no ampianarako teny frantsay anyreto zanako reto, satria ianao tsy te hanalana azy amin'ny sekoly katolika.
Za malagasy fa mbola te hanamafy ny fahaizako bebe kokoa ny teny malagasy, aizakay no misy fianarana an'izany?
Fa nafinaritra anah aloha le zaho malagasy teo e, fa le zagasy keo ane indraindray ohatrany eny ao ihany le ampo mahamalagasy, fa tena tsara la hoe zaho malagasy. Fa le fianarana an'ireny aloha de hitako hoe raha te le fampianarana kabary ary amin'ny tena aingana kokoa raha te anatevina ny fahaizanao ny teny malagasy.
Ny boky ihany koa afaka mety manampy satria misy zao boky fianarana malagasy natao hoan'ny vahiny, indray aloha zany natokana hoan'ny vahiny fa afaka mikarokaroka ihany koa ny tena. Tena marina mihitsy a fa tena very ny teny malagasy amin'izao fotoana. Mba nanontany ny zanako za hoe nganareo tsy mba manao soraka liana, de izy indray no nanontany aho hoe fa inona zany soraka liana zany? Tena tsy mampianatra malagasy tsony ny mpampianatra fa variana amin'ny teny vahiny.
Ie, io le ny nahatonga antsika ny teny teo hoe ny rafim-pampianarana tena misy zavatra be dia be tokony amboarina. Ao nanomboka malisy androany zao ny fakakevitra momba ny fanovanana an'le PSE zany, de tokony mba miaino ry zareo hoe lay teny malagasy any ho lanjany bebe kokoa na misy ara le fanovana ny PSE iny amin'izay mapety atsika.
Misy tsika gasy te hisongadina de mampiasa teny vahiny foana mampalahelo,
reny le somary te ampiseho hoe zay nianatra zay avy any Antananarivo de rehefa tonga ambanivohitra de asiana teny frantsay kely.
Tena tsy manandanja tsony lay teny malagasy a fa lasa teny vary aminakotry no mahazatra. Ilaina ahitsy hatrany amin'ny mpitondra sy ny fanabeazana.
Marina mihitsy, tena vary aminakotry zany le tsy mety, fa vary aminanana mety hoe misy teny frantsay eo le teny frantsay tsy azo ovaina mihitsy a amle ma teknika azy fandraisantsika amin'ny any velany a raha reny izy atao efa reminanana de matsiro fa avaremina kotry marina ny antsika amin'izao fotoana izao.
Maninona moa raha tena mahaleo tena marina tsika de foanana daholo ny teny vahiny any gazety sy ny lalàna misaotra tompoko.
Ye lavitrezaka be aloha le izy fa lay fanirina te hanova koa tena nisany hoe ampitompirenena izany.
Marina fa tsara ny mivoatra fa hafa ihany ny tena malagasy fa aza de variana amin'ny fiteny any ivelany fa mba hajao ihany ny fiteny malagasy.
Ie marina izany.
Miaraba tompoko.
Manahoana tompoko.
Salama tompoko.
Tena mahafinaritra le fandaharana fa mba hoe mba fandriana zany mba afaka mandefa amin'ireo mpitondrareo zay ianareo. Reo zany ny aloha ny ataoko taratra voalohany fa reo mafo ny tena mpanao an'le teny vary aminanana se tsy mahita tena nambarana
amiy
de makasitraka indrindra. De eo amin'le fampianarana tevy vahiny zany amin'le fianarana hoe mitevy vahiny farefa ny an-trano le ankizy zany de mba atao teny gasy any fa any ampianarana izy ny atao mitevy frantsay zay nga mba metimety kokoa amintsika any. Makasitraka tompoko.
Sotra indrindra
tompoko. Sotra anao sosokevitra nalefanao.
Ny teny malagasy a de tena manandanja amin'ny olona malagasy nefa tahaka ny tahakany tadoadino zay mihitsy le raha noratanao azy ato a nefa tahaka ny tadoadino zay zao de efa misy fahadisoana kely fa misaotra anao ihany aloha miezaka mandefa n'le hevitra tianao mpitaina safy mitahaka ny mitady ho adiny ny teny malagasy. Ny radio television no fototra ampanjakana an'izany a fa ao aza tsy mahafehy an'le teny na igreka aza ny farateny a mbola sy naha ihany ohatrany hoe tany a
tena zany mihitsy fa io zany mba mila hoe tsy haiko hoe aiza ny sehatra mba zay zavatra ho avoaka amin'ny radio ohatra zao na avoaka amin'ny television indrindraindrindra satria iny mahita ny maso a mba tokony izy fanitsiana lohany amoahana azy fa tena ndraindray ane ka tena tsy fantatra ao mihitsy ny amin'ireny dokam-barotra ireny zany tena hitana hoe tsy miteny mihitsy le teny malagasy.
Zaho ozy izy tena liana amin'le teny malagasy nefa za de T5 de tsy nianatra tsony mbola afaka manohy foana ianao e na tsy any ampianarana aza de
tokony mianatra na mianatra amin'ny zanakao ara de efa mety zany.
Ny azo ny zanako mianatra any amin'ny sekoly tsy miankina dimy taona izy fa sainao amin'ny teny loko izy a tsy hainony zany couleur no hainy.
Ie ka zay le rehefa tonga any an-trano de lazao azy fa ny couleur loko rehefa tiatrano fa rehefa any ampianarana io couleur de zay ny filaza azy ihany ka raha tsy miezaka manao an'izay ko tsika malagasy de sadasada eo any le fahaizany zanatsika an'le teny malagasy.
Aleo mba atao hoe vary amina kotry ny teny mifangaro e vary aminanana mantsy matsiro
tena zay le nahitsinay teo vary amina kotry izy zany le tena le hoe tsy misadasale
masosotra tsika
reny vary amina kotry.
Mahagaga amin'izao koa isika malagasy any tsy mahafehy ny tenisika fa ny vahiny no misy mahafehy ny teny malagasy
tena marina zany.
Mba hampianary tokoa le olona le maka lehibe ozy izy le tsy fahaizan'ny olona manavaka ny manatona sy ny manatona indrindra rehefa amin'ny aina manjery manatona tsy misy ainina tompoko a dia miala amin'ny toerana iray a makamin'ny toerana iray ohatra zao ny zah andeha anatona ny madame Margoetsy akaiky Margoetsy ny manantona dia manantona zavatra amin'nyrindrina ohatra hoe mamantsika antony etsy amin'nyrindrina etsy ty akanjo ty misy ainina izy amin'izay fotoana izay tonga de mba miasa zany tsika tonga de mba manao kely an'izay fa raha samy mampita an'izay tokoa ohatra hoe ny tsirairay avy ny miezaka mifampita ny fampianarana tsy voatery hoe andeha ho any an-tsekoly na hitaroka amin'ny boky fa
misy fanamariana tokoa madame Liva indrindraindrindra amin'le manao fanehokevitra amin'ny Facebook a rehefa misy zavatra tsy mety le soratany de manitsy ny tena satria hoe aitsio ny fanoratana zao fa tsy zao de lazainy hoe tsisy hidiranao zany fa rehefa voarainy le olona mamaky ny tiany ho lazaina de ampy zay tena tsy mety zay toetsainy zay.
Le toetsaina misy amin'izay fotoana izay no.
Rehefa hitsy ny olona le izy a, dia mba manitsika io ianao zany satria tsy mety le izy fa tsy hoe rehefa voarain'le olona ny tiany olazaina, zany mahavery lanja ny teny malagasy.
Eo aiza ianao rehefa avy eo, mieritrereta fotsiny hoe ho aiza zany rehefa avy eo a. Eny, ampy izay fa afatra fo ifarany, Ramatoa Margot.
Ie, nataontsika moa zany a ty lohevitra ity androany satria ao anatin'ilay hoe fitiavatanindrazana tsika akalazany fiverena ny fahaleovantenantsika ka raha tena te aleo tena mariny tsika de aleontsika aloha mahay ny fitenindrazantsika fiteny malagasy a. Iny zany ny endrika anankiray ahitana fa tena mahaleo tena mariny tsika de mirary asaramanitra mahafinaritra ho antsika rehetra.
Anay aby zay. Ia, mankasitraka indrindra Ramatoa Margot a, dia misaotra anareo mpiaino ihany koa nandray anjara tato anatin'ny fandarana isaorantsika Iarivo a. Analavorary tanteraka ny fifandraisantsika dia miverina ny fandarana amin'ny sabotsy alina amin'ny valo sy sasany hazadonoana ny manaraka an'izay a. Ny fotoanantsika manaraka ho amin'ny heriny anao toy izao indray, veloma tompoko.
Veloma
ampelamiary. Mahatsangono ary ny vehivavy mahefa. Ampela miary.